poďte sa usadiť, nájdete si miestečko, lebo začíname. Môžeme sa na úvod znovu pomodliť, poprosiť silu a svetlo Ducha Svätého. Poďte dopredu, budete lepšie vidieť aj počuť. Amen. Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Príď Duchu Svätý a naplň srdcia svojich verných a zapálni ho len svojej lásky. Zošli svojho ducha a všetko bude pretvorené. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Teraz i vždycky i na veky. Blahoslavený ja Pavol, poroduj za nás. Amen. Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak vás srdečne pozdravujem a vítam na našom poslednom štvrtom stretnutí z tohto prvého cyklu na tému teológie tela alebo na tému láska, telo a sexualita podľa Jana Pavla II. Ako vždy začneme takým prierezom a preopakovaním trošku a celistým pohľadom na teológiu tela, ako ju rozdeľuje alebo rozčlenuje Christopher West, hlavne teda podľa tejto knižky Teológia tela pre začiatočníkov. Tak je to v 6 kapitolách. Prvá taká kapitola je o našom počiatku, ktorú on tak ľudovo nazýva pred figovými listami. Druhá kapitola, to bolo minulú nedelu, to bola naša história, alebo figové listy na scéne. Tretia kapitola, to bude dneska, a to je naše večné určenie. Ľudový názov, bez figových listov. No a potom, to je taká prvá polovica teológie tela. A druhá polovica, to potom bude na neskôr, je celibát pre kráľovstvo Božie alebo manželstvo dohovorené v nebi. Kresťanské manželstvo, obraz jednoty a Krista, jednoty Krista a cirkvi a nakoniec láska a plodnosť alebo jeho ľudový názov teológia v spálni. Prvá polovica odpovedá na otázku, kto sme, druhá, čo s tým, alebo ako žiť. No, takže takto to vidí Christopher West. A ešte je tu iné také rozdelenie, hlavne tejto prvej polovice, prvých troch kapitol, podľa Mary Healy, v knihe Muži a ženy sú traja. A to je prvotné ľudstvo, inými slovami, pred figovými listami, padlé a vykúpené ľudstvo, figové listy na scéne. Toto by sa dalo hovoriť o žiadostivosti, tuto o čistote. A nakoniec je to oslávené ľudstvo bez figových listov, o čom bude vlastne naše dnešné rozprávanie. Tretia kapitola. Tak ideme opäť do zóny mimo nám známej histórie. Hej. Tá naša prvotná skúsenosť, prvotné ľudstvo, to bolo pred prvotným hriechom, alebo to bola skúsenosť, kde vlastne my nemáme žiadny taký nejaký priamy kontakt s tým, alebo priamu nejakú skúsenosť s tým, čo vlastne prví ľudia pred spáchaním prvotného hriechu prežívali. To, čo prežívali po ňom, to už je nám známe, začína to teda prvotným hriechom. A kam smerujeme? Smerujeme teda k druhému Kristovmu príchodu, a to je opäť niečo, čo je pre našu skúsenosť a zmyslové poznanie niečo neznáme. A tak táto fáza, ako aj táto fáza, sú poznanie týchto dvoch fáz vychádza len z Božieho zjavenia, teda zo Svätého písma. Takže to, čo budeme dneska tak rozprávať, je opreté hlavne o Božie slovo a o našu vieru. Tak poďme si to ešte aj takto zopakovať. To prvé, to bolo vlastne nafúkané pneumatiky, prvotné ľudstvo. Potom prišiel hriech. A to sú prázdne pneumatiky. A dneska vlastne budeme rozprávať o tom večnom určení, ktoré prekonáva nielen prázdne pneumatiky, ale ktoré prekonáva aj plné pneumatiky podľa Christophera Westa. A o tomto stave oslávenia, teda nielen vykúpenia, ale oslávenia, teda to, čo nastane pri druhom Kristovom príchode, kedy vstaneme z mŕtvych, kedy vstanú z mŕtvych aj naše smrteľné tela, tak to prirovnáva k lietaniu. Čiže to už bude nielen jazda s plnými pneumatikami, ale to už bude takáto skúsenosť. Všetko obrazné, prirovnané, samozrejme. No a teda prichádzame do tej kapitoly, ktorú Christopher West nazýva Bez figových listov. Ako ste si všimli na tom prvom slajde, respektíve druhom, každá kapitola z tejto teológie tela začína nejakým biblickým citátom, od ktorého Ján Pavol II vychádza. V tomto prípade je to Matúšovo evanjelium, 22. kapitola, tieto verše, 23 až 33, kde sa opisuje rozhovor medzi Sadúcejmi a pánom Ježišom, ktorým kladú otázku o zmŕtvych stane. Oni popierali zmŕtvych stane a preto mu vykresľujú taký jeden príklad, v ktorom hovoria, bola jedna žena a tá mala manžela, boli bezdetní, manžel zomrel a podľa Mojžišovho zákona má si ju zobrať jeho brat. Takto si ju zobral jeho brat, opäť boli bezdetní, on zomrel a takto to nasledovalo so všetkými siedmými bratmi a žiaden z nich nezanechal potom. Potom nasleduje ten chyták, tá otázka, koho bude manželkou pri vzkriesení. A Ježiš na to odpovedá, veľmi sa mýlite, pretože pri vzkriesení alebo v nebi sa už ľudia ani neženia, ani nevydávajú, ale budú ako anieli. No a toto je taký ten teda kľúčový výraz a kľúčový text, z ktorého Ján Pavol II vychádza, keď hovorí o tom stave bez figových listov alebo o tom stave osláveného ľudstva, o tej skúsenosti, ktorú budeme mať všetci po druhom Kristovom príchode. No, takže vítajte v nebi a poďme sa pozrieť na to, čo vlastne na Božie slovo, Božie zjavenie hovorí o našej destinácii, konečnej destinácii. To najšokujúcejšie by sa dalo zhrnúť do takéhoto prekvapivého vyjadrenia, že nebo je záležitosťou aj telesnej skúsenosti. Že nebo to nie je len nejaký stav duše a ducha, ale nebo je stav alebo skúsenosť celého človeka. A človeku patrí aj telo. Človek neexistuje bez tela. Pri smrti nastáva odlúčenie duše od tela. Hej? A to je neprirodzený stav. Človek prestáva existovať, pretože duša a telo neexistujú spolu. Existuje alebo žije iba duša, nesmrteľná duša. A čo naše telo? Hej? Samozrejme, my si predstavíme popol, lebo je to tak, bude z nás prach, pamätaj, že na prach sa obrátiš. Ale naša viera nám hovorí, a my to vyznávame aj v každú nedelu v modlitbe Verím v Boha, v kréde, vo vyznanie viery, že verím vo vzkriesenie tela. Katechizmus katolíckej cirkvi v čísle 996 hovorí veľmi realisticky, že v ničom inom sa neprotirečí kresťanskej viere tak silno, tak tvrdošíne, tak vytrvalo a vášnivo, ako keď ide o vzkriesenie tela. Veľmi, veľmi zdôraznená a počiarknutá skúsenosť a skutočnosť, ktorú môžeme vnímať aj my. Veľmi všeobecne sa prijíma, že život ľudskej osoby pokračuje po smrti duchovným spôsobom. S tým nikto nemá problém. Hej. Veriť, že áno, duša človeka žije, je nesmrteľná, ale ako náhle sa hovorí, že naše tela vstanú z mŕtvych, hej. Ale takto nám to zjavuje Božie slovo, celá Biblia, Sväté písmo. A keď už sme pri tom Svätom písme, som si ho zabudol priniesť, teraz by som ho aj potreboval. Ak máte niekto po ruke alebo v mobile, tak nájdete prosím vás tieto dve súradnice. Je to prvý list Korintianom 15. kapitola, verš 54 a verš 44. Tam sa hovorí, tak čo si matne pamätám, v tom slova zmysle, že keď si toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť a toto porušiteľné neporušiteľnosť, a svätý Pavol vtedy hovorí o tele, a potom hovorí, že už to máš, Tanko? Ešte chvíľku. A ten druhý verš hovorí niečo v takom zmysle, že stáva... No, môžeš.
Keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané, smrť porobilo víťazstvo.
Áno, dobre. A ten druhý verš? Stáva, či zomiera živočíšne, stane duchovné, alebo také niečo? 40.
Sede sa telo živočíšne, tak. Stáva telo duchovné.
Tak.
Ak jestuje živočíšne, telo jestuje aj duchovné.
Áno, čiže svätý Pavol to vyslovene hovorí o tele. Hej. Hovorí o duchovnom tele v protiklade so živočíšnym telom, alebo pominuteľným telom, alebo by sme to mohli preložiť, hovorí duchovné živočíšne, alebo trvalé a pominuteľné. Nesmrteľné a smrteľné. Takže aj Božie slovo nám hovorí, že naše tela vstanú. Samozrejme, my si to nevieme konkrétne predstaviť, pretože sme mimo našej historickej skúsenosti, ale toto je jednoducho naše určenie. Takto sme nastavení, takto sme, to tak trošku zjednodušene poviem, naprogramovaní. No a keď už som pri tom katechizme katolíckej cirkvi, tak na viacerých miestach v katechizme sa hovorí o zboštení človeka. Zboštenie človeka. Kebyže počujete bez nejakého kontextu a nejakého súvisu aj s katechizmom katolíckej cirkvi, tak by ste sa veľmi správne domnievali, že prihovára sa vám nejaký guru z New Age. Hej. New Age hovorí o zboštení, o tom, že splínieme s nejakou energiou a nirvána a reinkarnácia a jedno cez druhé. Ale táto kniha Katechizmus katolíckej cirkvi, a ja vám teraz ocitujem niekoľko miest, kde hovorí o zboštení katechizmus. V čísle 398 sa hovorí, že človek je určený na to, aby ho Boh úplne zbožstvil v sláve. Ďalší citát, a to je od svätého Atanáza, ktorý hovorí, že Boh sa stal človekom, aby sme sa my stali Bohmi. Takto to doslova hovorí svätý Atanáz. Svätý Tomáš Akvínsky, Boh sa stal človekom, aby ľudí urobil Bohmi. To isté v inej podobe. Ďalej tu máme 1129, kde sa hovorí o sviatostiach, že v súvislosti so sviatostiami Duch Svätý zbožťuje veriaceho človeka alebo zbožťuje veriacich ľudí. Svätý Gregor Nazianský, tu máme ďalšieho svätého, ktorý hovorí, že na adresu kňaza a jeho poslania, jeho služby bude Bohom a iných bude zbožstvovať. To je ako silná káva. Ale je to tu. A ešte tu máme svätého Atanáza. Tí, v ktorých prebýva Duch Svätý, sú zbožstvení. A nakoniec milosť posvedzujúca sa nazýva v katechizme aj zbožťujúca milosť. Čiže toto je proste konštatovanie katechizmu, toto je konštatovanie, oficiálne konštatovanie katolíckej cirkvi na adresu nášho večného určenia, na adresu nášho smerovania, našej destinácie. Hej? Tá destinácia, to sa aj tak dobre dáva do súvislosti s lietadlom. Sú rôzne destinácie, dovolenkové, a neviem, ale destinácia každého z nás je táto. Hej. Nie každý ide na tú destináciu, si vyberie, ale my sme nastavení, naplánovaní a určení práve na túto destináciu. Zbožstvenia, alebo zboštenia, to sa ťažko vyslovuje, a ešte ťažšie predstavuje. No. Je to predmet našej viery. Inými slovami povedané, smerujeme k nebeskému manželstvu alebo k definitívnemu manželstvu. A toto definitívne manželstvo alebo nebeské manželstvo, ku ktorému smerujeme, je vlastne naplnením toho snubného významu tela. Je naplnením toho, čo sme si rozprávali pri prvom stretnutí, respektíve pri druhom, keď sme rozberali prvú kapitolu, a tam sa hovorilo o prvotnej skúsenosti človeka, ako je prvotná samota, prvotná jednota, prvotná nahota. A to, čo vlastne bolo dané prvému človekovi v raji, tá úplná harmónia, v ktorej žil v sebe samom medzi telom a duchom, alebo telom a dušou, harmónia medzi človekom a človekom, teda medzi mužom a ženou, harmónia medzi človekom a prírodou a stvorenstvom a harmónia medzi človekom a Bohom, tak to bude v plnej miere naplnené vlastne v nebi, v nebeskom manželstve. Bude to manželstvo totálnej panenskej jednoty, ako bolo manželstvo Panny Márie s Duchom Svätým, z ktorého zišiel Pán Ježiš. A bude to manželstvo medzi nami a Najsvätejšou Trojicou. Medzi spoločenstvom svätých a spoločenstvom Najsvätejšej Trojice. Skrátka, teraz dosť lietame, dúfam, že sa vám nekrúti hlava. Ja si uvedomujem, že teda to, čo sa tu rozpráva, je také dosť abstraktné, dosť ako keby, že lietame niekde mimo reality. A toto je realita. Toto je realita. Takto nám to zjavuje Boh. Takto to interpretuje, toto Božie zjavenie zo Svätého písma z Biblie Ján Pavol II. A teraz, aby sme poukázali na ten radikálny rozdiel medzi ponímaním zbožstvenia, o ktorom hovorí New Age, a medzi ponímaním zbožstvenia, o ktorom hovorí katechizmus katolíckej cirkvi, Ján Pavol II. Hovorí, že pri tomto nebeskom manželstve nestráca sa ľudská prirodzenosť a dokonca sa nestráca ani pohlavie človeka. Pretože keď my vstávame a budeme vzkriesení z mŕtvych s telom, to znamená, že musíme mať pohlavie. Pohlavie nemá bytosť, ktorá nemá telo. Aniel alebo Boh. Ale bytosť, ktorá telo má, musíme mať aj pohlavie. Čiže my vstávame z mŕtvych ako muži a ženy. A vstávame ako ľudia. Teda nie ako aniel. A čo je znovu dôležité na rozdiel od filozofie New Age zdôrazniť je, že nielen, že nestrácame svoju ľudskú prirodzenosť alebo svoje pohlavie, ale nestrácame ani svoju individualitu alebo subjektivitu, ale budeme to naše ja bude naplnené, bude naplno zrealizované. Ján Pavol II. Ako filozof tu používa veľmi také všelijaké ťažké pojmy a všetko to zhrania do jedného pojmu, že intersubjektivita, čiže Boh bude Bohom a ja budem človekom. A my budeme večne spolu, skrátka, ako budeme spolu vo vzťahu, v ktorom sú manželia spolu, sú dvaja, ale v jednom tele. Takisto v manželstve sa nestráca tá individualita každého z manželov, hoci sa stávajú jedným telom, ale zostávajú každý sám sebou, tak niečo podobné bude v nebi pri tom našom večnom učení a naplnení nášho večného učenia. Bude to vlastne baránková svadobná hostina. Každú svetú omšu počúvame o tejto hostine. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Slovenský preklad alebo slovenská verzia tejto výzvy, ktorá vždy zaznieva pred svätým príjmaním, je trošku iná. Mne sa veľmi páči, alebo v tomto slova zmysle veľmi výstižná nemecká verzia, kde Pri nemeckej svätej omši sa vždy hovorí selig dicum hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. To znamená, že blažení sú tí, čo sú pozvaní na baránkovú svadobnú hostinu. Na baránkovú svadobnú hostinu. Čiže sväté príjmanie, to je vlastne predzvesť alebo predchuť, predtucha toho, čo nastáva v nebi pri tomto nebeskom alebo definitívnom manželstve. Totižto, pri svätom príjmaní sa čo deje? Boh sa zjednocuje so mnou a ja sa zjednocujem s Bohom. Stávame sa jedným telom. Hej. To sa deje v manželstve. Už nie sú dvaja, ale už sú jedno telo. Čiže toto je vlastne preto je to tá predtucha alebo predchuť neba, sväté príjmanie. A v tejto súvislosti my to sväté príjmanie tak nezažívame tak nejakým mimoriadnym spôsobom, ale máme niekoľko dôkazov, mimoriadnych úkazov v súvislosti so svätým príjmaním, ako je Marta Robenová, ktorá žila niekoľko desaťročí len z Eucharistie. Hej. Žena, krehká žena, v Lúči vyšla taká knižočka, taký životopis asi takto hrubý o nej. Žila v 20. storočí, bola úplne ochrnutá, ak si dobre pamätám, stratila aj sluch, aj zrak. A jednoducho celé 10 ročia žila len zo svätého príjmania, bola veľmi duchovne plodná, pretože vďaka nej vzniklo veľa hnutí v cirkvi. Myslím, že aj komunita Blahoslavenstiev, komunita Emanuel, Betlehemské sestry a tak a mnohé iné hnutia a rehole práve vďačia za svoju existenciu tejto mystičke, ktorá žila len z Eucharistie. Baránková svadobná hostina. Boh sa stáva chlebom a ja sa s tým chlebom a s Bohom natoľko zjednocujem, že sme jedna bytosť. No. Ťažko sa celá táto prezentácia je dosť chudobná na obrázky, lebo sme v realite, kde sa ťažko nejaké obrázky hľadajú. He. A aby to nebolo také prázdne, tak ja som takýto obrázok našiel. Trošku tak gíčovo to vyzerá, alebo sladko. Ale pripomína mi to, vzhľadom na baránku svadobnú hostinu, mi to pripomína apokalypsu, zjavenie apoštola Jana, ktoré hovorí o nebi, kde sa hovorí, že zvíťazí lev z judovho kmeňa, tým sa myslí pán Ježiš, a ten lev, o tom levovi z judovho kmeňa sa ďalej v nasledujúcich častiach hovorí ako baránkovi. Takže toto tak trošku približuje, aj keď teda veľmi obrazne to, o čom je reč. No ale poďme do takej reality, že čo s týmto? Toto je pravda, ktorú nám zjavuje Božie slovo, ktorú nám zjavuje Sväté písmo, Biblia. A my k tomu môžeme zaujať postoj. A môžeme k tomu zaujať rôzne postoje. A musíme k tomu zaujať postoj, pretože je to večná otázka človeka. Čo bude po smrti? Existuje veľa spôsobov, ako jednoducho na túto ťažkú tému reagovať, alebo akým životným štýlom, akom postoji máme žiť. Ja tu uvediem také tri hlavné reakcie alebo postoje na túto otázku večnosti alebo večného manželstva s Bohom. Prvý. Večnosť, ktorú vnímame ako smrť. A také pekné zbožné heslo, memento mori, pamätaj na smrť. Toto sa zdôrazňovalo hlavne v stredoveku. Samozrejme, že nie je to niečo, čo nie je aktuálne, pretože sa to hlavne zdôrazňovalo v stredoveku, ale je to niečo, čo je poznačené viacej strachom ako nejakým optimizmom alebo niečím krásnym alebo takým príťažlivým. Pamätaj na smrť. Memento mori. Ja by som to prirovnal k tej negatívnej čistote, o ktorej bol, alebo tom takej negatívnej negatívnom postoji vzhľadom na večnosť. Iný postoj, ktorý človek môže zaujať, je carpe diem, užiť dňa. Reálne je to, čo je teraz, reálne je to, čo môžem chytiť, čo môžem odvážiť, čo môžem odfotiť, čo môžem cítiť, čo môžem užiť, skrátka. Toto je taký, by som povedal, hedonistický štýl, veľmi rozšírený v dnešnej dobe, novoveku. Užívať život, žiť, ako by Boh neexistoval. A potom je tu ešte, no a teraz my si môžeme povedať, tak sú tu iba tieto dve alternatívy. Sice tá pekná, zbožná, ale taká smutná, a potom tá veselá, ale nie veľmi perspektívna, pretože či si užijem, alebo si neužijem, skončím rovnako. Je tu samozrejme ešte tretia, taká tretia cesta v takých tých hrubých obrysoch, a to je postoj očakávania nového neba a novej zeme. To je postoj prvých kresťanov, ktorí mali jednu typickú modlitbu, ktorou sa končí posledná kniha Svätého písma, Biblie, Apokalypsy, a to je zvolanie príď Pane Ježišu, alebo Maranata, jedným slovom po grécky, príď Pane Ježišu, Maranata. A práve o tomto slove rozprával veľmi tak konkrétne, aj v súvislosti, presne v tej súvislosti, akej som sa snažil priblížiť túto tretiu kapitolu Teológie tela, svätý otec František na generálnej audiencii túto stredu 11. decembra 2013, kedy hovorí na margo toho zvolania Maranata, príď Pane Ježišu, prvý kresťanom, je to zvolanie, v ktorom vrcholí celé kresťanské zjavenie. V závere podivuhodného výjavu, ktorý sa nám ponúka v zjavení apoštola Jána, teda v Apokalypse. To je posledná kapitola, 22. kapitola. Ide v ňom o nevestu cirkev, ktorá sa v mene celého ľudstva a ako jeho prvotina obracia na Krista, svojho ženícha. Túžobne očakávajúc chvíľu, keď spočinie v jeho objatí, v Ježišovom objatí, ktoré je plnosťou života a plnosťou lásky. Čiže tu cítiť aj vzhľadom na to, čo je to vlastne ten náš snubný význam tela, že je to niečo úplne iné vnútorné postoje alebo pocity to človeku vzbudzuje, ako keď sa povie memento mori, alebo pamätaj na smrť. Je to skrátka plnosť života, plnosť lásky, plnosť objatia, zjednotenia, kedy sa naplní tá prvotná jednota vo večnom manželstve a definitívnom manželstve na konci čias. Toto je takým chabým spôsobom predstavené to, čo vlastne Jan Pavol II. Hovorí o našom večnom určení. Ja som si vedomý, že teda nerozpráva sa o tom ľahko. Je to niečo, čo nás presahuje, čo presahuje našu predstavivosť, našu skúsenosť. Je to jednoducho predmet viery, kde máme, si možno ešte raz opakujem, vybrať, či vnímam svoju večnosť ako veriaci človek v tom negatívnom zomriem, alebo v tom zdanlivo pozitívnom užívam si a nemyslím na to, čo bude, alebo v tom kresťansky realistickom príď Pane Ježišu a daj mi prežiť plnosť bytia, pre ktoré si ma učil. Tak všetko ostatné, čo by som hovoril na teraz, by som tak obkecával, tak ja by som, hovorí sa, že prvá, posledná, že príjma nula, ultima, nie, príjma previs, ultima nula. To je také latinské univerzitné príslovie, čiže prvá hodina býva kratšia a posledná nebýva žiadna. Táto posledná, teda by sme to trošku posunuli, že by bola kratšia, iba pol hodina uplynula. Tak ja by som to tu takto oficiálne skončil, pretože naozaj nič viacej k tomu nejaké také neviem povedať. Len to, že teda je to posledná katechéska z tej prvej polovice. O týždeň je už 4. adventná nedeľa, kedy sa spoveda, takže už vrcholia prípravy aj na Vianoce, aj duchovné, aj tie neduchovné. Takže ak budete mať chuť a čas, pokračujeme v pôste, znovu v takomto nejakom seriáli 4, možno 5 stretnutí, je možné, že to bude 5 stretnutí, aby sme jednoducho si aj mali čas zhrnúť a vrátiť sa a hovoriť v súvislostiach o tom, čo sme už prebrali. No a mne sa včera podarilo priniesť túto knižočku, ktorá je takým základom toho, čo doteraz bolo povedané a čo aj bude hovorené teda v tom pôste. Tak keď sa chcete k tomu vrátiť, tak je k dispozícii tá knižočka za takú celkom dobrú cenu tam vzadu, na tom stolíku. Takže nech sa páči, môžete si ju potom zobrať. No a 4 eurá teda. No a priamo z vydavateľstva mi ju takto poskytli. A keď som hovoril, že poďme na zem, tak ja by som znovu chcel spolu s vami zakončiť tieto naše úvahy modlitbou za čistotu, ktorú sme sa modlili aj minulé stretnutie, minulú nedeľu, kde jednoducho je zvýraznená ten postoj reálneho vnímania toho, že sú tu veľké túžby v nás, veľké, veľmi silné motory, ako v tej rakete, ktoré nás môžu buď zničiť, ktoré môžu zničiť ostatných, alebo ktoré nás môžu vyniesť do neba, do toho večného manželstva so ženíchom, nás ako nevestu cirkev. Tak zakončíme teda touto modlitbou za čistotu srdca. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžeme sa postaviť. Pane, pomôž mi rozlišovať hnutia srdca. Pomôž mi rozlíšiť medzi úžasným bohatstvom sexuality, ako si Ty stvoril, a medzi tým, čo je pokrivené žiadostivosťou. Dávam Ti, Pane, svoj súhlas, aby si moju žiadostivosť usmrtil. Vezmi silu, ukrižuj ju, aby som mohol zakúsiť skriesenie sexuálnej túžby v tej podobe, v akej si ju zamýšľal. Stvor vo mne čisté srdce. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na začiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s vami. Nech vás na príhovor blahoslaveného Jana Pavla a všetkých vašich patronov a svätých žehná a ochraňuje všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Tak, poďte v pokoji. Máme ešte aj jarmok, využite. Toto nie je konkurencia jarmoku tam za to, aby ste si nemysleli. To je taká pomôcka k tomu, aby sme jednoducho mohli sa vrátať k tomu, čo bolo povedané. Ďakujem ešte veľmi pekne nášmu Vladkovi, ktorý všetko toto nahráva a je to zavesené na webovej stránke Centra Prerodilu. Takže ak si sa vrátiť v podobe zvukovej alebo obrazovej, tak sú tam aj tieto prezentácie zavesené. Tak nech sa páči, je to k vašej dispozícii. Vladko, ďakujeme ti za tvoju službu.
15. decembra 2013.